Voice of America.
ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማሊያ ሞቃዲሾ ብዝተፈጸመ ዓብዪ መጥቃዕቲ ቦምብ ልዕሊ 300 ሰባት ሞይቶም። ፕሬዚዳንት ሶማሊያ መሓመድ ዓብድላሂ ፎርማጆ ናይ 3 መዓልታት ሃገራዊ ሓዘን ኣውጆም ኣለዉ። ባይቶ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስን ነቲ መጥቃዕትታት ኣትሪሮም ኣውጊዞም ኣለዉ። ንስድራ ግዳያት ጽንዓት ይሃብኩም ውን ኢሎም ኣለዉ። ዛጊድ ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺመ ዝበለ ወገን የለን፣ ንዝተፈላለዩ ጸብጸባት ምኒ ኣፈወርቂ ኣብ ሓደ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማል ዓብድራሕማን ዑስማን ትማሊ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም 300 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ልዕሊ 300 ዝኾኑ ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። በቲ ቀዳም ኣብ ሞቃዲሾ ዝተፈጸመ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ ዓባይ መኪና ዝተፃወደ ቦምብ ዝተቆጥዑ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ትማሊ ሰንበት ናብቲ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸሞ ቦታ ብምኻድ ንኣሸበርቲ ኣውጊዞም ገለ እውን ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ኣልቂሶም
ሓሱቅ ማተ ደመይሳ oo aan loo meel dayin oo ti ugu xumeyd ah 72 sano
waxyaabaha xanta qabtum maftu boota zubxa zitmal istafatsame cifcifaa iyo nizhalfu 27 amataat kamzi zbala fatsime raakhun rasi hada wadi qulca ab marit wadi quri adiyun kaloot daqan masara asom gin kaloot akalatom betin togtu toqarari tsomri sabat nkhiflatat sabnat nan beynom yom qabirom magniyatun nan beynu sele zerkhabo aziz zasambid fatsame yutibl እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት በቲ ተግባር ንእስላማዊ ጉጅለ ሚሊሽያ ኣልሸባብ የማውጊዞም። ኣልሸባብ ንከምዚ ዝበሉ መጥቃዕትታት ሞቃዲሾ ብዙሕ ግዜ ሓላፍነት ክወስድ ጸኒሑ እዩ። ነቲ ናይ ቀዳም መጥቃዕቲ ግን ዛጊድ ሓላፍነት ዝወሰደ የለን። መንግስቲ ሶማልን ብዛዕባ ተግባር ሽበራ ዝከታተሉ ክኢላታትን ግን ኣልሸባብ ይፈጺምዎ ዝብል ብርቱዕ እምነት ኣለዎም። ናይ ሶማል ፕረዚደንት ፋርማጆ
ፈልኪ ማንተ ዳዓይ ኤ ፎሽ ሑማ ኢንዎ ሃ ሚድ ኤ ሸባብ የነበዲድኩ ኤ ለበክሰደን
እዚ ዝሕዝን ፍጻመ እዩ። እዚ ኣልሸባብ ንንጹሃት ሶማልያውያን ሰባት ዒላማ ገይሩ ምቕጻሉ ምልክት እዩ። ህዝቢ ሶማልያ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ናይ እኩይ ጉጅለ ውጥናት ክፈልጥ የድልዮ። ሎሚ እውን እንደገና ህዝቢ ኣብ ዝበዝሖ ንሰላማውያን ሰባት ኣጥቂዑ ኣሎ።
መንግስቲ ሶማል ባንዴራታ ሃገር ትሕት ኢሉ ክምብልበልን ናይ 3 መዓልታት ሃገራዊ ሓዘንን ኣውጅሎም። ካብ መንጎቶም ቆሲሎም ዘለዉ ዳርጋ 300 ዝኾኑ ሰባት ሪፖርተር ቪኦኤ ኣብ ሞቃዲሾ ዓብዱልቃድር መሓመድ ዓብዱል ሓደ እዩ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መጥቃዕቲ ብኣዝዩ ዝተረረ መግለፂ ነውግዞ ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ኣፍሊጡሎም። ሕብራት መንግስታት እውን ነቲ መጥቃዕቲ ኣትሪሩ ኣውጊዝዎ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ብዋሃቢ ቃሎም ኣቢሎም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ነቶም ነቲ ናይ ሞቃዲሾ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኣትሪሮም ከም ዘውገዙን ንህዝብን መንግስትን ሶማል ኣብ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ሰላምን ምርግጋ እንደገፎም ከም ዘረጋግፁን ገሊፆም ኣለዉ። ስድራ ቤታት ግዳያት እውን ሬሳታት ኣባላት ስድሮኦም ክቐብሩ ጀሚሮም ኣለዉ። ናይ ገለ ሬሳታት እውን ፈፂሙ ስለ ዝነደደ ሬሳ ኣባላት ስድሮኦም ፈፂሞም ዘይረኸቡ እውን ኣለዉ። ገለ ሬሳታት እውን ከተለልዮ ዘይከኣል እዩ። ሆስፒታላት ሞቃዲሾ እውን ነቶም ዝቆሰሉ ንምሕካም ይቃልስ ኣለዉ። ኬንያ፣ ኢትዮጵያን ቱርክን ሓገዝ ሕክምና ናብ ሶማልያ ከም ዝለኣኻ ሚኒስትር ሓበሬታት ሃገር ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም ኣለዉ።